У сучасным грамадстве неабходна пашыраць дыялог і культуру слухання, сказаў папа Францішак сёння валанцёрам італьянскай тэлефоннай службы псіхалагічнай падтрымкі Telefono Amico Italia, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане з нагоды 50-годзя існавання гэтай некамерцыйнай структуры. Па словах святога айца, дыялог дазваляе пазнаваць і разумець патрэбы адзін аднаго. Дыялог – гэта праява міласэрнасці, бо не зняважаючы існуючыя адрозненні, ён можа дапамагчы адшукаць і раздзяліць з іншымі шлях да агульнага дабра. Дыялог, дадаў пантыфік, вучыць глядзець на іншага не як на пагрозу, але як на дар Божы, варты прызнання. Калі няма дыялогу, растуць праблемы, непаразуменні і падзелы, перасцярог Францішак. Адной з умоў дыялогу з'яўляецца ўменне слухаць, яно патрабуе цярплівасці і уважлівасці. Толькі той, хто умее маўчаць, умее слухаць, сказаў папа. Бог – вось найлепшы прыклад слухання. Кожны раз, калі молімся, ён выслухоўвае нас, ні аб чым не пытаючыся, і запярэджаннем адказвае на нашыя просьбы аб дапамозе, падкрэсліў Францішак. На яго думку, здольнасць слухаць спрыяе знішчэнню муроў непаразумення, будаванню мастоў камунікацыі, пераадоленню ізаляцыі і закрытасці ва ўласным маленькім свеце. Заклікаю вас з абноўленым энтузіязмам працягваць сваё каштоўнае служэнне грамадству, каб ніхто не заставаўся самотным, каб не парываліся сувязі дыялогу і каб не паслаблялася ўменне слухаць. Найбольш простая праява міласэрнасці – у адносінах да бліжніх пажадаў на заканчэнне сустрэчы Францішак. Telefono Amico Italia – гэта італьянская валанцёрская тэлефонная служба псіхалагічнай падтрымкі, заснаваная ў 1967 годзе. Сёння яна аб'ядноўвае каля 700 чалавек, якія працуюць у 20 цэнтрах па ўсёй тэрыторыі краіны. Валанцёры службы аказваюць псіхалагічную дапамогу людзям, якія адчуваюць самоту або перажываюць дэпрэсію і імкнуцца вярнуць страчаную духоўную раўнавагу.